Vilis Plūdons, suns. Krajānu māju dūmu pilnajā ķēķī īsi pirms pusdienas izcēlās spēji negans troksnis. Kaucošas un lādošas skaņas jaucās skarbā juceklī un spraucās līdz ar zilajiem dūmiem pa mazu izdauzīta ķēķa lodziņu ārā. Traucēdamas rāmo vasaras dienvidus mieru un radīdamas nejauku disharmoniju maigajā dabas klusumā. Kamēr resnā krajānu māju saimniece salika laiderā govīm silēs plucinātas nātres, mājas krancēnais suns, kam ribas rēgojās kā redeles, bija pielavījies ķēķī pie teļu putras un izlacis līdz beidzamajai lāsītei. Tagad tapa noturēta tiesa, un tiesājamais muka no viena ķēķa kakta otrā, un kauca nežēlīgi, kad smagie nēši tam bungoja pa piepampušo vēderu un asinīm aptraipīto pakausi. Bet tiesātāja kliedza, šņāca un tik vēlēja vienā vēlēšanā. No sišanas piekususi, tā atrāva beidzot ķēķa šķirbainās durvis un izgrūda suni laukā. Bet, kad tas pašlaik grasījās no bruģa zemē lēkt, viņa vēlreiz tam iespēra ar kāju un nosauca to par nolādētu pagānu. Lieli sviedru pilieni tecēja viņai no rudajiem matiem pa zemo pieri un saulē nodegušajiem vaigiem. Viņa stumīgās krūtis pa pusē kailas cilājās tik spēcīgi, it kā tās gribētu izspraukties cauri krekla platajam kakla izgriezumam. Tāda viņa ieskrēja no ķēķa istabā, durvis ar traku brikšķienu aiz sevis aizcirzdama. No apkvēpušajiem istabas griestiem atlēca gabals štukatūras plaukstas lielumā un plaušķēdams sadrupa uz melnīksnējās grīdas, kurā notuļ vien bija vēl samanāmi plankumi no šārīta laistījuma un redzamas švīkas no šārītas laucījuma. Pēc tam sāka birt kā krusa te vairāki uzreizi, te viens pakaļ otram mazāki kaļķu gabaliņi, nokrizdami kur kurais, gan uz brūni krāsota galdiņa pie austuvēm, gan uz nekrāsotajiem krēsliem ap galdiņu, gan pelēkajos audekli metos, gan zilganajā pukulu kodeļā, gan platajā kā kuģis jaunās mātes gultā, gan šaurajā kā šautuvīte vecās mātes lažiņā. Vispēdīgi nokrita vēl divi lielāki kaļķu gabali, un abi divi ievēlās resnās saimnieces tumīgo krūšu piesvīdušajā iedobumā. Divi dzīvības tika lieliski izbiedētas. Saimnieces vīra māte garu degunu sausām cīpslainām rokām un saimnieces vīra mātes vista baltu cekulu resnām pūkainām kājām. Saimnieces vīra māte garo degunu sausajām cīpslainajām rokām bija pat labam skaitījusi pātarus, kurus saimniece tik piepeši izjauca. Un nu viņa sēdēja atplēstu muti pie mūrīša un raudzījās uz pukojošos vedeklu stīvi un mēmi, kā mēdzais vienam raudzīties veci cilvēki. Bet vīra mātes vista, balto cekulu, resnajām pūkainajām kājām, izlēca no gultas kājgala, izraudama sev līdzi palikto padēkli, tā ka tas zemē krizdams sašķīda, un iz baltās čaumalas sāka lēni sūkties baldzeltanais olas šķidrums. Saimnieces priekšā uztrauktais putns palika acu mirkli stāvot, tad galvu taisni iecirtis, paspurdza tai garām, pašāvās zem galdiņa un iesāka tur skaudīgi rāties par miera traucēšanu. Saplēstā vistas ola bija pietiekoši iegansts, lai saceltu karu starp vīra māti ar garo degunu un sausajām cīpslainajām rokām no vienas puses un viņas resno vedeklu ar tumīgajām krūtīm no otras puses. Vīra māte pārmeta vedeklai, ka tā biedējot putnus, merdējot un daudzot suņus un gāžot māju apkārt. Vedekla atkliedza vīra mātei, ka mājai par kungu nesot šī, ka vīramātes audzinātais suns esot gatavais maita, un viņa gribēja teikt, kaut tādu viņas vistu jau sen būtu vanaks aiznesis. Bet vīramāte pa tam bija izmetusi vārdus, tik kodīgus un aizķērīgus, ka tiem uz pēdām vajadzēja šaut pretī. Vīramāte pārmeta, ka vēdaklā atnākusi pie šīs, bez viena lopiņa, bez audakla gabaliņa, un vēdakla, lepna un liela atcirta, kas svētdien pirms kāzām viņa iedavusi Pēterim kvartu no savas naudas, ko nopirkt vīramātei lakatu, un citā reizē atkal iedavusi 10 kapeiku, bet atpakaļ neesot dabojusi ne plika graša. Uz tam vīramāte nosauca vēdaklu par melsi, vēdakla vīramāti par vecu grezeli, un telpās, kur pirms maza brīža bija skanējuši dieva vārdi, tagad asi un sveloši attīstījās viena no nejaukākajām ģimenes dzīves scēnām. Kad lopi bija sadzīti pusdienā, un abi ganu zēni pat labam taisījās pa sētas caurumu paslabu ielīs dārza zirņos, resnās saimniece ar piena slaucenēm no pagraba nākdama uzsauca. Ē, puikas, atskienet šurp, kurš pirmais būs klāt, dabūs ābolu. Un iekām tā kabatā iebāza roku un paguva izvilkt laukā, govju gans Ješka bija jau klāt, un elzdams un pūzdams nostājās viņai priekšā ar divām lielām ausīm, galvas labajā un kreisajā pusē. Platu muti, nokārušiem pelēkiem matu pieļupiem zem lielās salmu platmalas un sarkanām pūtītēm par visu ģīmi. Ābols kā nebijis pazuda viņas platajos žokļos. Vai tad Mikšelim šodien nemaz nav kāju? Resnā saimniece piezīmēja otram ganu zēnam, kas redzēdams, ka ābols jau paspēlēts, nostāja skriet un laiski ļodzīdamies un baltiem acu āboliem caur pieri glūnādams, tuvojās muļķīgi smīnošajam govju ganam Ješkam, jeb kā to mājinieki saīsināti mēdza saukāt par govju Ješku. Arī cūku Mika daboja savu tiesu no šā gada dārza gardumiem. Un tad resnā saimniece uzdeva abiem ganu zēniem nomušīt vīramātes audzināto suni Kranci, lai tas maita neietu vairs pie teļu putras, un viņa dēļ turpmāk vairs lai nebūtu tā jānosirdās un jāsakarsējas. Uz nāvi notiesātais Kustonis pa to laiku bija uzmeklējis pakrēšļa vietu klona priekšā, un tur izlaidies uz vēdera. Asti tas bija ierāvis, tāpat arī pakaļ kājas. Kamēr priekškājas, tievas un melnas ar baltām ķetnām, izstiepis kā trīstūri uz priekšu. Viņš gulēja mierīgi un nekustējās, nolicis purnu uz kreisās priekškājas. Tikai tad, kad vesels spiec mušu, aplipis ap viņa apdauzīto pakausi, sāpīgi urbināja mazajiem snuķīšiem sūstošos jēlumus, uzsprāga gaisā viņa lāsainā galva un pēkšņi nopurinājās viņa noļukušās ausis. Pēc tam viņš tūliņ atkal apgulās pa vecam, nolikdams galvu uz kreisās priekškājas. Melnā deguna drēgnā, juteklīgā ādiņa viegli tam raustījās, un tumši bērās acis, izbiezo acu spalvu apakšas, nenovērdamās blenda apkārt spindzinošajās mušās. Vienos skriešos atskrēja puikas. Ješka atraisīja no bikšu jostas vietas siksnu, notupās tupu un apsprādzēja to cieši sunim ap kaklu, kamēr Miksis sarkaniem matiem un strupām kājām stāvēja Ješkam līdzās, vienu roku bikšu kabatā un otrā vecu novārtītu grožu galu turēdams. Vai redzi, Jēci, kā asinis viņam pa pakausi sūcas? Miksis ierunājās. Tas būs no bamba no ajakša, Ješka atteica. Viņi sāka skriet. Ješka ar Kranci skrēja pa priekšu, un Miksis ar grožu galu skrēja iepakaļ. Ješka skriedams nemitīgi sīsināja, un suns, jautri lakstodamies, lēca, raustījās, luncinājās, un uzreizi stāvu izslējies, ar joni nolaizīja gan uz ēnam acis, muti un degunu. Miksis dikti iesmējās, bet Ješka sašuta un iespēra krancim dusmīgs ar kāju, tā ka tas sāpīgi iekaucās. Kad krancis aizcirtās Ješkam gabaliņu priekšā, Ješka rāva viņu aiz siksnas atžgārni atpakaļ. Ja krancis palika Ješkam gabaliņu pakaļā, Ješka vilka to šļūteniski pa zemi līdzi. Gatuves galā Ješka piepeši apstājās, atdeva siksnu Miksim, uzcēla uz veļamā bluķa nošķiebušos pastalu ar sabristu pakulu zeķi un sāk apsiet atsprukušo auklu. Jēci, vai tu esi kādreiz suni kāris? Miksis iejautājās. Suni gan neesmu kāris, bet kaķus esmu slīcinājis daudz. Nu, kaķu es, Miksīt, būšu vairāk noslīcinājis, nekā tu redzējis, lielījās Ješka. Bet kaķim pagānam sīksta dzīvība, pa upes dibenu lien mūdzis no ūdens laukā. Bet Jēci, kur tad mēs kranci kārsim? Varbūt, ka mums kārt viņu nemaz nevajadzēs. Es domāju viņu nošaut. Ar ko tad tu šausi? Kur tad tev plinte? Kur plinte? Rekur plinte. Un Ješka izvilka no bikšu ķešas paša lietu puspēdus garu svina šaujamo rīku. Bet vai ar to varēs kranci nošaut? Runā kā muļķis. Stāvi nu pats pa 20 soļu. Noņemšu kā misiņu. Un izstiepis labo roku un piemiedzis kreiso aci, Ješka sāka uz Miksi mērķēt ar savu šaujamo. Liecies mierā, Jēci, netaisi joku, ka nesprākst. Miksi sāka pinkšķēt, atpakaļ virzīdamies un rokas priekš acīm turēdams. Es tev lielībiņa rādīšu, nevarēs nošaut. Taurupes sīmaņa siena šķūnim, kas ganībās, ka liku pa 100 soļu durīs, cauri kā likts un vēl 20 colu otrā sienā iekšā. Miksis vientiesis arī noticēja. Vai tu, Jēci, dosi man arī pašauties? Redzēsim. Ar lepnu uzsvaru Ješka atteica. Dod šup nu man siksnu. Un paņēmis suni atkal savā varā, Ješka steidzās pa ežu tik ātriem soļiem prom uz birzi, ka Mikam ar strupajām kājām vajadzēja allažīt parikšo teciņu, lai varētu tikt līdzi. Pusdienas karstums smagi bija nogulis pār nokoptajiem dāboliņa laukiem, sazilējušajiem papuves arumiem un briestošajām auzu un miežu druvām. Pat tās liegās vēja pūsmiņas, kuras vasaras sutoņas laikā parasti mēdz staigāt pa zemes virsu, patīkami atsveldzinādamas nogurušajam zemes rūķim sakarsušo pieri, nodegušo sprandu un kailās krūtis, nebija manāmas. Likās, it kā tās līdz ar strādniekiem būtu nolīdušas kaut kur krūmalē diendusā. Saule, margojoši balta, durstīja, kā ar ēzē noārdētām adatām, zemi un visu, kas uz tās atradās. Stādi nolieca gurdeni galvas un savilka krokās lapu mēteļus. Rīta cēlienu uzgrieztās valgani melnās velēnas, acīm redzot žuva, metās rūzgani pelēkas un sabirza kā šņaucamā tabaka. Lielais linu mārks, kur Ješkam ar Miksi Jurģu dienā, kad tie uzsāka savu šāgada peldu sezonu, ūdens sniedzās pāri pār galvu, tagad izskatījās kā neliela lāmiņa, kas lielā biezā kalmju mežā regojās kā ūdensmātes tumši spīdīgā acs. Ne ēnas, ne skaņas. Viss dusēja un klusēja sarucis un sarāvies. Tāpat kā tās glēzni sarkanās, maigās mārītas uz vībotņu smuidrajiem stublājiem garežmalu. Reti kāda bitīte uz mājām steigdamās apriņķoja puikām neredzami, bet sadzirdami ap galvu. Vai aklais dundurs lieliem izvēlušiem redzokļiem uzmetās nejauši uz kranča asiņainā purna, vai iztraucēts cīrulis, iečirkstēdamies izšāvās puikām taisnīs kāju apakšas un spānu galiņus tikko plivinādams, palaidās gabaliņu sāņus un iekrita tur no jauna kuplajos miežos. Suns ar joni cirtās tam pakaļ, tā ka ješkana nieka nevildamies, gandrīz paklupa uz nāsīm. Par to kustonis dāboja atkal krietnu spērienu. Birstalā nonākuši, zēni atsprādzēja sunim no kakla siksnu, apmeta viņam ap kaklu grožu un piesēja to pie nelielas apsītes. Pēc tam ješka, atgājis soļus 10 nost, sāka lādēt savu šaujamo rīku. Pa priekšu viņš iebēra stobrā paštaisītas bizzāles. Tad uzdzina tām virsū papīra prapi, pēc tam izņēma no sērkociņu kastītes, sakapāt uz bikšu pogu gabaliņus, uzbēra tos uz delnas un sāka pa vienam laist stobrā, pie kam paklusu skaitīja. 1, 2, 3. Beidzot tika uzdzīts virsū vēl otrs prapis un uzkaisīta maza kaudzīte bizzāļu virs neliela caurumiņa, kas atradās ieroča stobrā netālu no roktura. Miksis kā piekalts lūkojās uz sava darba biedra rīkošanos, kamēr krancis pameta uz to pusi tikai retumis kādu pagreizu skatienu. Viņš tupēja mierīgi pie apsītes tajā pašā vietā, kur bija notupies, un elsodams kārstīja no mutes sarkano mēli, no kuras šā tad nopilēja uz zāles ūdeņainas siekalas. Un nu lūk, pieceļas kājās, pūteļainais govju ješka, tas lielais strēlnieks, kas pa 100 soļiem dragā durvis un sienas kā likts. Nāves ierocis mirdz viņa labajā rokā, kamēr ar kreiso roku viņš liek degošu sērkociņu pie plintes aizsvilināmā caurumiņa. Ar bijīgu skatu uz bailīgo ieroci lūkodamies, cūku miksis atkāpjas vairāku soļu sānis. Krancis pašķielē maķenīt uz ganu zēniem un tad bezbažīgi sāk kašņāt ar kāju aiz auss. Pirmais sērkociņš izdeg un apdziest, bet nāves ierocis negrib sprākt vēl vaļā. Otrs sērkociņš izdeg un apdziest, bet nāves ierocis negrib skriet vēl vaļā. Trešais sērkociņš izdeg un apdziest, ceturtais sērkociņš, piektais sērkociņš, sestais, septītais. Miksi, ņem spičkas, lai tu uguni, es turēšu plinti, īgni iesaucas ješka. Tiek uzbērta virs aizsvilināmā caurumiņa jauna kaudzīte bizzāļu, un miksis drebošu roku liek klāt uguni. No trešā sērkociņa izceļas plintes stobrā, tāda kā čurkstēšana un svirkstēšana. Krancis pusšķērsu paskatās uz zēniem. Nu sprākst! Miksis iesaucas un palicis labu gabalu sāņus. Bet sprādziena nekāda nenāca, tikai maziņš dūmu mākulītis izšāvās pa plintes stobra galu, ienesdams ješkam nāsīs sēra un salpetra smaku. Iesim Miksī tuvāk, tas ir par tālu, nevar labi mērķēt, ješka teica. Iesim pavisam klāt, Mika piezīmēja, un viņi piegāja sunim gluži klāt. Ješka pielādēja šaujamo, un Miksis piesēja krānci tik īsi pie koka, ka tas nevarēja nepakustēties. Tad ješka pielika stobra galu kustonim pie pašas kausta, Mika turēja pie aizsvilināmā caurumiņa degošu sērkociņu. Bizzālis aizdegās, lādiņš izskrēja, un krancis sāpīgi iekaucās. Purna spalvas tam bija apsvilušas, un no labās acs tecēja asiņainas strutas. Divas vārnas pacēlās netālu aiz lazdu krūma un nejauki ķērgdamas aizlaidās pār upi uz zilgano priežu silu. Tuvējās mājās ierējās kāds suns. Kārsim labāk viņu jēci, kārsim, Miksis iesaucās. Tikpat nošaut viņu nevarēsim. Un Ješka atbildēja. Nu jā, šo teicienu viņš bija piesavinājies no sava pērnā saimnieka un lietoja to ar sevišķu uzsvaru katru reizi, kad piekrita otra domām vai priekšlikumam. Nelaimīgais kustonis gribēja uz pēdām šauties prom, līdz ko nelieši to bija no koka atsvabinājuši. Bet govju Ješka atrāva viņu atpakaļ uzsaugdams. Pastoj, brat, pastoj! Nāc nu pie valstības! Miksis ierāpās apsītē, un Ješka pasniedza viņam pretī grožu, kuru cūgans pārstiep pār kādam parasnākam zaram, un laidās tad, grožu galu zobos turēdams, pa stumbru zemē. Un tad zēni abām rokām sagrāba veco novārtīto grožu un sāka vilkt suni augšā. Krancis nabadziņš stiepa, cik varēja kaklu uz augšu. Jau tam vajadzēja pacelties uz pakaļ kājām. Jau kājas vairs neaizsniedza zemi. Un pamazītēm viss suņa ķermenis sāka līst uz augšu, arvien tuvāk un tuvāk pie apses zara. Pusapspiestā gārdzoņa spiedās sunim iz aizņauktās rīkles. Acis pārgriezās. Pa muti kā dziestošas dzīvības zīme sāka krist putu šļakatas. Un pēdējo spēku saņēmis, viņš iesāka nežēlīgi raustīties, laizīties, spārdīties un sisties. Vieglas trīsas pārskrēja apsītē no galotnes līdz pazarēm, kad suņa asie nagi, zvēriski skrāpēdamies, aizķēra viņas brūni zaļgano stāvu. Aiz bailēm Mika lūkojās uz suņa plosīšanos. Te piepeši trūka vecais grošs, un Krancis nokrita mīkstajās sūnās. Acu mirkli suns gulēja kā apjucis. Tad uzlēca aši kājās, nopurinājās un ar grožu galu ap kaklu metās pa grāmalu, pa dāboliņa lauku un pa miežu druvu projām uz mājām. Gara šļoka rādīja, pa kurien tas bija skrējis. Puikas tagad pārņēma tāds kā kauns par neizpildīto uzdevumu, kuru saimniece tiem bija uzticējusi. Viņi bez kavēšanās sāka jos sunim pakaļ. Ješka ar lielajām ausīm skrēja lieliem lēcieniem pa priekšu un Mika sīkiem solīšiem cilpoja iepakaļ. Paklētē izmocītais suns šķitās atradis patvērsmi no neģēļiem mocītājiem, bet velti. Ārā palikušais groža gals viņu nodeva. Pēc neilga laika ganu zēni bija atkal klāt. Sagrāba groža galu un rāva savu mocījumu no paklētes laukā. Nāču, kungs, uz muižu, nāču! Viņi viens par otru sauca. Šodien jau tev sestdiena tā kā tā. Gan spirinājās nabaga kustonis, gan turējās visām četrām pretī. Bet nenieka nelīdzēja. Ģeņģeriski puikas aizrāva viņu uz upmali. Tad Ješka suni aiz groža turēdams, ielēca laivā, un Miksis laivu no malas atgrūdis, airēja uz upes vidu. Sunim gribošam negribošam bija jāpeld laivai pakaļ. Domātā vietā, upes vidū, apturēja Miksis laivu, un Ješka sāka iesiet grožā lielu smagu akmeni, kamēr suns smilkstēdams mocījās ar priekškājām, uzķeparojoties uz laivas malas. Viņš taču nojēdza, ka to grib nomaitāt. Akmens bija piestiprināts. Ar lielu plaukšķienu Ješka iemeta to ūdenī un īsos acu mirkļos pazuda dzīlē kranča asiņainā galva, izļodzītās ribas un baltā veste. Iebrauca kā iecavā, noteica Miksis. Darīta lieta, noteica Ješka. Un tā arī palika guļot akmenī ap kaklu, tur upes dibenā, gļotainajās zālēs, šis lielais grēka gabals, šis dzīvojot mērdētais un mirstot mocītais kustonis. Un klusi un mierīgi, Pār viņu gulēja upes tumšais līmenis. Beigas.